Камітэт замежных спраў Вярхоўнай палаты Кангрэсу ЗША ўхваліў рэзалюцыю, якая заклікае Турцыю ставіцца з належнай павагай да хрысціянскай спадчыны. Рэзалюцыя была прынята практычна аднагалосна 43 галасы за і 1 супраць. Амерыканскія кангрэсмены заклікаюць Анкару спыніць рэлігійную дыскрымінацыю і парушэнне рэлігійных правоў у касцёльнай і адукацыйнай сферах. У рэзалюцыі ўтрымліваецца заклік да вяртання ранейшым уладальнікам хрысціянам уласнасці. Ініцыятарамі прыняцця рэзалюцыі выступілі рэспубліканец Эд Ройс і дэмакрат Говард Берман. Яны падкрэслілі, што Турцыя ўжо даўно з'яўляецца злосным правапарушальнікам рэлігійных свабод ва ўсім свеце. Асаблівы водгук і радасць прыняцця рэзалюцыі выклікала ў грэцкай і армянскай супольнасцях амерыканскага грамадства. Шматлікія гады свет назірае, як прыходзіць у заняпад унікальная хрысціянская спадчына на тэрыторыі Турцыі. Асцярогі выклікаюць падзеі, якія адбываюцца на тэрыторыі Турэцкай рэспублікі ў паўночнай частцы вострава Кіпр. За 37 гадоў акупацыі паўночнага Кіпра застаецца невядомым лёс тысяч зніклых людзей. Архіепіскап кіпрскіх Хрызастом II усімі сіламі змагаецца за аднаўленне свабоды на турэцкай частцы вострава. У сакавіку гэтага года ён стаў ініцыятарам адпаведнага пазову ў Еўрапейскі суд па правах чалавека. Члены незалежнай камісіі, якія прыбылі на Кіпр для расследавання справы, былі затрыманы турэцкімі ўладамі.